Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Povodom tragične smrti tri devojke i tri mladića u požaru u diskoteci Kontrast, u Skupštini grada Novog Sada održana komemoracija. Ukoliko predsjednik Tadić podnese ostavku, Slavica Đukić-Dejanović najavljuje da će se o datumu održavanja predsjedničkih izbora dogovoriti sa svim kandidatima. Od ovog meseca više od 140.000 zaposlenih koji primaju minimalac mogu da računaju na povećanje plate. Srušio se avion u Sibiru, poginula 31 osoba. Počeo upis prvaka, ove godine biće upisano oko 75.000 mališana, približno isto koliko i lane. Sutra sunčano i toplije, najviša temperatura 21, u Beogradu 20 stepeni. U Novom Sadu je trodnevna žalost zbog smrti šestoro mladih ljudi, tri mladića i tri devojke, koji su stradali u požaru u diskoteci Kontrast. U Skupštini grada održana je komemoracija žrtvama. Bojana Karavidić.
Reči utehe nisu dovoljne roditeljima poginule dece, kao ni prisustvo 200 novosađana koji su želeli da se na komemorativnoj sednici u Skupštini grada u podne bez reči oproste od šestoro mladih, uspešnih ljudi koji više nisu među nama. Tri devojke i tri mladića. Rektor Novosadskog univerziteta Miroslav Vesković pomenuo je svako izgubljeno ime i rekao da je Srbija ovog puta pala na ispitu.
Docent dr. Milena Dalmacija, student hemije Renato Vuković, student ekonomije Marino Anić, naš diplomirani student žurnalistike Tamara Miladinović, naš diplomirani student elektrotehnike Zoran Ignjatović i njihov drugi prijatelj Marko Pavlović. Vatra je sve osujetila. Ova strašna nesreća pokazala je da smo svi mi pali na ispitu, da smo izgubili mnogo, više od šest mladih života. Srbija je nepovratno izgubila svoje talente i svoj deo u budućnosti.
Na glavni novosadski trg ispred gradske kuće neprekidno dolaze novosađani paleći sveće i donoseći cveće. Zatekla sam gospođu čiji je rođak Renato poginuo tragične noći.
Renato je izišao da obeleži što je dobio visoku ocenu jer je jedan divan student i izišao je sa devojkom Dalmacijom. Inače nije baš nešto ni izlazio i nikako ne mogu da prihvatim.
Sveću je drhtavim rukama upalila i baka koja proziva one koji ne pružaju bezbednost za prostor u kome je kobne noći bilo čak 350 mladih.
A da vam kažem, pa ovo je strašna tragedija, velika nemarnost, velika neodgovornost.
Zbog osnovane sumnje da nisu sproveli zakonske mere zaštite od požara i da su počinili teško delo protiv opšte sigurnosti, policija je lišila slobode vlasnika ugostiteljskog objekta Kontrast, Alojza G. i zakupce diskoteke Slavišu S. i Dejana R. Određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. U ovom lokalu koji iz polja gledano izgleda nesolidno, već je bilo manjih požara kao i jedna eksplozija bombe. Sahrana stradalih u požaru u diskoteci Kontrast u Novom Sadu biće u sredu.
Načelnik uprave za vanredne situacije Novog Sada Boško Pilipović izjavio je da su uzrok požara u diskoteci Kontrast najverovatnije kablovi ispod bine, ali će se utvrditi, kako kaže, da li su i performansi sa prskalicama doprineli širenju požara. Daljom istragom utvrdit će se ko je sve napravio propust i ko je odgovoran za nesreću. Od danas je po nalogu ministra policije počela vanredna inspekcijska kontrola svih lokala u Srbiji, pripremila Nataša Ćimović.
Načelnik uprave za preventivu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Ivan Zarev rekao nam je da su inspektori već krenuli u vanrednu kontrolu lokala i narednih dana će utvrditi da li naročito objekti u kojima se okuplja veći broj ljudi sprovode mere zaštite od požara.
U toku ovih inspekcijskih pregleda koji će uslediti od danas pa nadalje, mi ćemo nalagati mere što po skraćenom, što po ispitnom postupku, a tamo gde postoji velika i neposredna opasnost, znači gde su ugroženi ljudi, protiv takvih vlasnika ćemo podnositi i prijave, znači i izricati meru zabrane rada.
Predsjednik sektora za ugostiteljstvo Unije poslodavaca Stevan Rodić smatra međutim da protipožarna inspekcija ne radi svoj posao kako treba u svim gradovima u Srbiji.
Nažalost, evo, tek kada dođe do nekih posledica kao što je ova tragedija u Novom Sadu, svi se setimo šta je trebalo i kako je to moglo da bude. Znači, inspektori postoje, gde se kako radi, tako se i dešava. Znači, u Zemunu, u Beogradu, koliko sam ja lično imao iskustva, inspekcije izlaze na teren, vrše kontrole i preventivne i provere svojih zapisnika i tu nema problema. Zakon je tu jasan i samo može biti da inspekcija ne radi svoj posao.
Rodić podsjeća šta tačno zakon o zaštiti od požara predviđa i koje su obaveze poslodavaca, vlasnika lokala ili diskoteka.
Zakon predviđa na kojim mestima mi moramo prvo da imamo uređaje od hidranata, aparate gde tačno moraju da stoje. Zatim izlaz u slučaju požara i strelice i upozorenja. Sad gotovo svaki poslodavac u Srbiji koji ima zaposlene mora da izvrši obuku, pojedinačnu obuku svakog radnika šta se radi u slučaju požara.
Predsjednik Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije Vukašin Grozdanović konstatuje da tragična iskustva kao i ovo posljednje u Novom Sadu govore da se u ovoj zemlji ne vodi računa o zaštiti od požara. Bezbednost mladih mora da bude na prvom mestu.
Mi smatramo da je bezbednost posetioca u klubima mora biti od vrhunskog značaja za sve nas, da bi mogli da zaštitimo mlade i posetioce u tim klubima, da nam se ovakve nesreće više ne dešavaju. Nadam se da je ovo poslednji put kada nas ovako tragična situacija dovodi u to da moramo da reagujemo. Moramo da stvaramo sistemska rešenja koja će u budućnosti biti tu da zaštite sve posetioce klubova tokom cele godine, ne samo nakon ovakvih nekih marednih situacija.
Krovna organizacija Mladih Srbije traži da se sistem zaštite od požara unapredi tako što će na vidljivom mestu, u lokalu, diskoteci, gde god treba, stajati obaveštenje kada je posljednji put sprovedena inspekcijska kontrola i kako je ocenjena bezbednost u klubovima.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Izbori 2012.
U iščekivanju da predsjednik Tadić sutra ili prekosutra saopšti svoju odluku o tome da li će podneti ostavku i time omogućiti održavanje prevremenih predsjedničkih izbora, lider socijalista Ivica Dačić kaže da će prihvatiti bačenu rukavicu i kandidovati se za predsjednika Srbije. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će odluku o datumu održavanja predsjedničkih izbora doneti u dogovoru sa svim potencijalnim učesnicima izborne trke. Ida Maričić.
Ideja o održavanju istovremeno parlamentarnih i predsjedničkih izbora nije nova. O njoj se govori još od kada su izbori raspisani. Predsjednik Tadić je, kako je najavio, najkasnije do srede doneti odluku. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže da je spremna čim predsjednik Tadić saopšti svoju odluku da raspiše izbore.
Ako se to dogodi u sredu, onda ću naravno razgovarati najprije sa svima onima koji su zainteresovani za učešće na ovim izborima. Dakle, kandidatima. Posebno ću sigurno ceniti stav gospodina Ivice Dačića, koji je imao i najotvoreniji odnos prema tom pitanju od samog početka, i doneću odluku o tome. Dakle, rano je da ja kažem šta ću uraditi kad ne znamo kakav će biti ishod i onoga što će nam predsjednik saopštiti u sredu.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je raspisivanje predsjedničkih izbora veliki rizik za predsjednika Tadića, pogotovo posle Dačićeve odluke da se kandiduje na predsjedničkim izborima.
Razlozi za kalkulisanje su u velikom političkom riziku koji nosi ta odluka s jedne strane i u činjenici da u ovom trenutku Boris Tadić očigledno ne može da računa na potpunu podršku svih svojih dojučerašnjih, a vrlo verovatno i potencijalnih saveznika u političkoj borbi.
Njegov kolega Milan Nikolić razlog za oklevanje predsjednika Tadića vidi u činjenici da će njegovom ostavkom praktično sve najvažnije institucije u zemlji biti u VD stanju.
Za jednu državu nije dobro da su sve najvažnije političke institucije u isto vrijeme dovedene u pitanje, to je ko će ih buduće zauzimati. Znači, to je najvažniji razlog, politička stabilnost. Kod nas je najvažniji razlog da to se ti predsjednički izbori održe zajedno sa lokalnim i parlamentarnim. Pre svega to što bi troškovi tih izbora bili daleko manji, a moguće da predsjednik Tadić ima i neke partijske razloge, moguće da tu postoji neka taktička kalkulacija također.
Naši sagovornici smatraju da će ne samo Tadiću, već i Nikoliću Dačićeva kandidatura poremetiti izbornu računicu. Ukoliko predsjednik Boris Tadić u naredna dva dana podnese ostavku funkciju predsjednika države, preuzet će predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Današnja izborna kampanja obeležena je raznolikim temama, od poljoprivrednih preko ekoloških i kulturnih pa do otvaranja tajnih dosija. Zabeležila Teodora Jeremić.
Potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović obišao je Aranđelovac i okolinu, a u selu Ranilović bio je gost porodice Miomira Milijanovića.
Domaćin moj današnji Miomir je, ja mislim, primer čoveka koji je sa svojom porodicom doneo odluku da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. I nekadašnji radnik Šamota danas ima 25 vrlo kvalitetnih muznih krava, junica. Sve su matičene i razgovarali smo danas o tome da planira da proširi svoju proizvodnju.
Član predsjedništva Demokratske stranke Oliver Dulić izjavio je da DS nudi stabilnost ljudima i da će posle izbora 6. maja brzo dogovoriti novu vladu Srbije sa dosadašnjim partnerima, gde pre svega misli na koaliciju oko SPS-a i Stranke nacionalnih zajednica. Direktor Nove Srbije Borislav Borović saopštio je da su stavovi visokih funkcionera Socijalističke partije Srbije u predizbornoj kampanji o ekonomiji, posebno monetarnoj politici, plagijat delova ekonomskog programa Nove Srbije, ali potpuno nakaradno shvaćeni. Član predsjedništva Demokratske stranke Srbije i prvi na listi za izbore u autonomnoj pokrajini Vojvodini, dramski pisac Siniša Kovačević, kritikovao je ideje da Vojvodina bude država u okviru Savezne Republike Srbije, koje su iznete na skupu u Novom Sadu 1. aprila. Bio je to, prema njegovim rečima, šaljivi skup održan na dan šale.
Živan Borisavić je nakon što je napisao 8 romana, 4 drame i pronašao lek protiv raka i ćelavosti i preveo celokupnog Šekspira, odlučio da u ranoj mladosti, dok je još mladi, dok još ima vremena u 79. godini života, prekomponuje i preuredi moju otadžbinu i moj zavičaj po svom komunističkom modelu sa posebnim himnama, zastavama, grbovima, sudovima, policijama i tako dalje.
Demokratska stranka Srbije će, ukoliko osvoji vlast u Beogradu, napraviti desetogodišnji plan ulaganja u objekte kulture s ciljem da ta ponuda za građane bude što je moguće raznovrsnija, izjavio je kandidat te stranke za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović. Srpski pokret obnove pozvao je predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović da bez obzira na izbornu kampanju odmah zakaže skupštinsko zasedanje na kojem bi se raspravljalo o predlogu zakona o otvaranju dosijeja koji je SPO pre 2 godine dostavio parlamentu. Od predsjednice Liberalno-demokratske partije Nataša Milić izjavila je da je poziv te stranke i koalicije Preokret liderima DS-a Borisu Tadiću i SNS-a Tomislavu Nikoliću da zajedno uradimo jedan posao, razuman politički apel na ozbiljnost, poštenje i saopštavanje istine društvu i nije poziv na koaliciju. Srpska radikalna stranka zalaže se za to da budu nastavljene subvencije poljoprivrednicima po hektaru, kako je bilo i prethodnih godina, izjavio je zamenik šefa poslaničke grupe u Skupštini Vojvodine Saša Santovac. Aleksandar Vučić, potpredsjednik Srpske napredne stranke, izjavio je na konferenciji za novinare da je ta stranka potpisala sporazum o saradnji i uzajamnoj pomoći sa malim akcionarima firmi Beko i Energoprojekt. Vučić je izjavio da će ta stranka pružiti pravnu pomoć svojim novim partnerima u pokušaju da se izbore za svoja prava.
Kao partneri možemo da budemo i sa ljudima koji su radnici, a koji su oštećeni bilo u postupku privatizacije, bilo u stečajnim postupcima, ali sa svima onima koji žele da svojim delima menjaju budućnost i da prave drugačiju budućnost i za sebe i za svoju decu.
Savez za prirodne resurse, zaštitu životne sredine i održivi razvoj Srpske napredne stranke i ekološki pokret Lazarevca započeli su ekološku kampanju pod nazivom Prečistimo Srbiju. Kampanja je počela deljenjem sadnica cveća građanima u centru Beograda.
Sekretar Republičke izborne komisije Veljko Dalović izjavio je da je UNMIK-u preko Ministarstva za Kosovo i Metohiju upućeno pismo i da u RIK-u očekuju odgovor u vezi sa organizacijom izbora na Kosovo i Metohiji.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da je južno od reke Ibar bez pomoći UNMIK-a gotovo nemoguće organizovati izbore. On kao moguće rešenje pominje formiranje privremenih opštinskih veća, a kako je rekao, očekuje da će vlada u toku ove sedmice doneti odluku o održavanju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.
Izbori 2012.
Dvojica kosovskih policajaca koje je srpska žandarmerija uhapsila za vikend u centralnoj Srbiji kod prelaza Merdare pušteni su da se brane sa slobode. Oni su saslušani i protiv njih će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Puštanje iz pritvora dvojice policajaca potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi, koji je dodao da KFOR istražuje mesto gde su policajci bili uhapšeni. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da činjenice ukazuju da su dvojica pripadnika KPS-a koji su prešli administrativnu liniju kod Merdara napravili prekršaj. Ministarstvo odbrane nema saznanja da li je KFOR imao informacije o tome, naveo je Šutanovac. Da podsjetimo, prilikom hapšenja kod sebe su imali pištolje, automatske puške i specijalnu opremu za merenje daljine i noćno osmatranje.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Povodom tragične smrti tri devojke i tri mladića u požaru u diskoteci Kontrast, u Skupštini grada Novog Sada održana komemoracija. Ukoliko predsjednik Tadić podnese ostavku, Slavica Đukić-Dejanović najavljuje da će se o datumu održavanja predsjedničkih izbora dogovoriti sa svim kandidatima. Od ovog meseca više od 140.000 zaposlenih koji primaju minimalac mogu da računaju na povećanje plate. Srušio se avion u Sibiru, poginula 31 osoba. Počeo upis prvaka, ove godine biće upisano oko 75.000 mališana, približno isto koliko i lane. Sutra sunčano i toplije, najviša temperatura 21, u Beogradu 20 stepeni. Srbija će za nekoliko godina autoputevima biti spojena sa svim zemljama u regionu, izjavio je predsjednik Boris Tadić prilikom obilaska gradilišta na koridoru 10 na mestu prosek Crvena reka, javlja Ozren Rašić.
Izgradnja koridora 10 istočnog kraka od Niša do granice sa Bugarskom je od značaja za Srbiju, istakao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ovo je nacionalni projekat od najvišeg reda i najvišeg značaja. Nema nikakve dileme i Srbija nakon dovršetka ovih infrastrukturnih projekata neće izgledati na isti način i nema nikakve dileme da će se mogućnosti za investicije, ako tome dodamo i status kandidata za Srbiju, povećati. Kada se stvore šanse, onda se ubiraju i plodovi. Zato i u posljednje vrijeme imamo veoma značajan broj investitora.
Problem sa brojem koridora, njihovim pravcima i obezbeđenjem sredstava za njihovu izgradnju koje je Srbija imala u proteklih 30 godina je rešen, tako da Srbija do 2020. godine može da završi sve svoje koridore, kaže predsjednik Tadić.
Srbija samo za neko vreme, za nekoliko godina više neće izgledati na isti način. Mi ćemo praktično biti sa svim centralnim zemljama regiona spojeni mrežom autoputeva. Na taj način ćemo oko 70% građana Srbije imati u neposrednoj blizini te mreže autoputeva. U jednoj drugoj fazi, nakon ove 4 godine koje su pred nama, to je jedan novi mandat nove vlade, mi ćemo morati da kompletno dovršimo mrežu autoputeva i dakle u roku od 8 godina budemo dakle do 2020. godine spojeni autoputevima baš sa svim zemljama regiona.
O deonici koridora, čija je izgradnja počela danas, predsjednika Tadića informisao je direktor koridora Srbije Mihajlo Mišić.
Nalazimo se u Jelašnici na početku trase prosek Crvena reka. Ovo je deonica dužine 22 km. Radiće udružene grčke firme Aktor i Terna trasu. Tunel Bancarevo će graditi češka firma Sutera. Radove na ovoj deonici finansira Evropska investiciona banka.
Izgradnja deonice od Jelašnice do Crvene reke na koridoru 10 biće završena u narednih 720 dana.
Zamenik premijera Ivica Dačić obišao je termoelektranu Kostolac B, kojoj predstoje radovi na revitalizaciji bloka B2.
On je naglasio da investicije u revitalizaciju Kostolca za građane znači otvaranje novih radnih mesta državi i domaćim preduzećima veliku ekonomsku korist. Videli smo koliko je ovaj sektor važan u periodu vanredne situacije, tokom koje je glavno pitanje bilo da li će energetski sistem izdržati opterećenje. Izdržao je, ali u vremenu u koje predstoji novi projekti su neophodni, rekao je Dačić.
U ovom bloku još jedna vest.
Centar za vanredne situacije u Nišu bit će otvoren za nekoliko sedmica, najavio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Konuzin. Taj centar bit će od pomoći Srbiji, ali i drugim Evropljanima kojima će pomoć trebati, rekao je Konuzin.
Vesti sveta. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izrazio je saučešće porodicama 31 poginulog putnika aviona koji se jutro srušio odmah nakon poletanja u Tjumenu na letu za Surgut. U ovoj nesreći spaseno je 12 putnika, javlja Zorana Bojić.
dvomotorni ATR-72 francusko-britanske proizvodnje, koji pripada kompaniji UTAER, letao je iz regionalnog centra Tjumen u Sibiru za naftaški grad Surgut, noseći 39 putnika i 4 člana posade. Avion je međutim pao 45 km posle poletanja, a još se ne zna zašto. Saopšteno je da su piloti pokušali da spuste avion, ali da im to nije pošlo za rukom. Istraga pretpostavlja da je uzrok nesreće ili tehnička neispravnost letelice ili greška pilota.
Posle tragedije u Tuluzu, u Francuskoj je na pomolu afera zbog moguće povezanosti masovnog ubice Mohameda Meraha i francuskih tajnih službi. Branilac porodice Merah, alžirski advokat Zahija Mokhtari, najavila je da će doći u Pariz gde namerava da podnese tužbu protiv francuskih specijalaca koji su 22. marta u Tuluzu ubili Mohameda Meraha, osumnjičenog za sedmostruko ubistvo, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Zahija Mokhtari izjavila je na konferenciji za štampu u Alžiru da posjeduje dva ista videosnimka koji traju po 20 minuta i na kojima se može videti kako Mohamed Merah kaže policajcima: zašto hoćete da me ubijete, ja sam nevin i ništa nisam uradio, izdali ste me. Ljudi koji su se nalazili u središtu događaja i koji su želeli da se istina objavi dostavili su mi ove snimke, rekla je branilac porodice Merah i dodala da su, citiram, francuske službe manipulisale i upotrebile Mohameda da bi ga zatim likvidirale kako se istina ne bi saznala. Ona je najavila da će francuskom pravosuđu dostaviti listu sa, citiram, tri imena ljudi koji su radili sa Merahom, od kojih je jedno ime funkcionera francuske obaveštajne službe, druga dva lica imaju različita državljanstva. Bernard Spartini, šef Centralne obaveštajne službe Francuske, u više navrata izričito je poricao navode da je Merah bio saradnik bilo francuskih, bilo stranih službi. Pre toga, dok su trajali pregovori policije sa Merahom, Spartini je redovno uživo obaveštavao novinare o tome šta je ko rekao, prenemši i da je Merah tražio da razgovara sa policajcem kojeg je poznavao. Bivši istražni sudija Eva Joly, koja je sada predsjednički kandidat Zelenih, izjavila je odmah posle likvidacije Meraha da Spartini treba da podnese ostavku, kao i ministar unutrašnjih poslova Claude Guéant. Ona je rekla da u toku akcije specijalaca u Tuluzu nije bio prisutan niko iz pravosuđa, čime je pogažen krivični zakon koji propisuje da ovakve akcije vodi pravosuđe, a ne da šef obaveštajne službe izigrava, kako je rekla, Merahovog portparola, što je, kako je također rekla, neviđeno. Ona je postavila pitanje da li je pravosuđe nepristrasno i da li su sve državne institucije bile u ulozi koja im pripada.
Vraćamo se domaćim temama.
U Skupštinu Srbije danas je stigao amandman vlade na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim se refundira PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe na iznos od 55.000 dinara za bebu staru do 3 godine.
U Srbiji je stupila na snagu odluka o povećanju minimalne cene radnog sata sa 102 na 115 dinara. Svi poslodavci su obavezni da minimalac u iznosu od 20.010 dinara isplaćuju zaključno sa martom 2013. godine. Država je najavila povećanje neoporezivog dela zarade sa 7 na 10.000 dinara, koje može da se primenjuje tek kada Skupština na predlog vlade izglasa promenu zakona koji reguliše ta pitanja, beleži Ivan Jovanović.
Koliko će poslodavci poštovati odluku Socijalno-ekonomskog saveta o novom minimalcu u iznosu od 20.010 dinara, pitali smo potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Dragana Zarubicu.
Oni bi morali svi da poštuju, ispod toga ne može biti. Inspekcije da pođu u kontrolu da li ti poslodavci poštuju ovu odluku, da li isplaćuju onako kako treba. Što se tiče doprinosa PIO, što se tiče zdravstvenog osiguranja i što se tiče poreza na dohodak.
I predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak veruje da će poslodavci isplaćivati radnike u skladu sa novom minimalnom cenom radnog sata.
Ako postoje takvi poslodavci koji nisu u stanju da izađu u susret ovakvom plaćanju radnika, onda je to problem države, jer ne možete sve prevaliti niti na teret radnika, niti na teret poslodavaca. Neke računice govore da će već u drugoj polovini ove godine, ako se nastave ovi trendovi neograničene potrošnje, da će ovih 115 dinara vredeti ispod 100 dinara.
Predsjednik grane građevinarstva u Uniji poslodavaca Zoran Mišeljić smatra da je odluka o povećanju minimalca doneta bez ikakvih ekonomskih argumenata.
Ovakva odluka o ovakvoj ceni, koja ne kažem da je velika za radnike, ali na preduzeća u globalu, kada nema posla, ovakva cena će povećati broj ljudi koji će ostati bez posla i povećat će se broj angažovanih ljudi u sivoj zoni.
Ekonomista Goran Nikolić ocenio je da nisu realne prognoze Unije poslodavaca o drastičnom padu zaposlenosti u Srbiji.
Nije interes nikoga da otpušta radnike zato što svaki je već tokom ovih 3-4 godine krize optimizovao broj radnika. Naravno da mi imamo neke projekcije koje govore da će biti nekog blagog pada zaposlenosti, ali ništa dramatično.
Država je poslodavcima obećala povećanje neoporezivog dela zarade sa 7 na 10.000 dinara, koje može da se primenjuje tek ako Skupština na predlog vlade izglasa izmenu zakona koji reguliše ta pitanja.
U svim osnovnim školama počeo je upis đaka prvaka. Trajeće do kraja maja, ali roditelji koji to ne mogu da urade u predviđenom roku ipak će moći da upišu decu do septembra. U suprotnom slede kazne od 5 do 25.000 dinara. O upisu prvaka u prilogu Nataše Ćuković.
U prvi razred roditelji upisuju decu koja su do 1. marta napunila 6,5 ili 7,5 godina i to je obaveza svih bez obzira da li smatraju da deca možda nisu zrela ili spremna za školu. Ipak za buduće đake prvake to je veliki dan i evo šta kažu kako oni zamišljaju školu.
Pa lepo i dopada mi se i rado bi htela da se upišem u tu školu.
Ja je zamišljam drugačije, otprilike je boja bela.
Da je žute boje i da je lepo, da ima puno nogih i brojalica i igralica.
Ja sam već išao u školu na priredbu i znam već. Odmah sam me zavaleo.
Za upis đaka prvaka roditelji treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko i uverenje o državljanstvu, kao i uverenje da su završili predškolski pripremni program. Deca se upisuju tamo gde roditelji žele, ali će prednost imati oni koji žive u blizini škole. Iz Ministarstva prosvete predviđaju da će u školske klupe 1. septembra sesti oko 76.000 đaka prvaka.
Širom sveta danas se obeležava Svetski dan dečije knjige, u znak sećanja na rođenje danskog pisca Hansa Christiana Andersena. Dečije odeljenje Biblioteke grada Beograda Čika Jova Zmaj priključilo se proslavi uručenjem nagrada na literarnom konkursu Poruka u boci. Milena Božović-Manić.
Cilj konkursa bio je da deca napišu preporuku za knjigu koja ih je oduševila, nasmijala i za koju su svom drugu ili drugarici rekli ovo moraš da pročitaš. Prvo mesto za najbolji rad pripao je Oliveru Strižaku, učeniku 4. razreda osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu, a on je preporučio knjigu Moj deka je bio trešnja.
Mogu da kažem da je ovo najduža knjiga koju sam pročitao, ima 8 poglavlja i 135 strana i malo slika, samo 4. Ova knjiga nije obična knjiga, već roman i sva deca, a i svi ljudi bi morali da je pročitaju jer je mnogo dobra, ali ima i puno stranih, dugačkih imena za koje nikad nisam čuo i ne mogu da zapamtim.
U žriju za odabir najboljeg rada bila je dečiji pisac Vesna Vidojević-Gajović. Evo njene poruke za Svetski dan dečije knjige.
Mogu samo da poručim da je, nažalost, u našoj zemlji knjiga za decu zanemarena, pisci za decu su na margini, da se nekako mi se čini knjiga prosto iz škole proterana je, što je onako tužno, jer ja sam započinjena rasput kad sednim dobijem knjigu za odlično učenje i primjerno vladanje. To je moja mala biblioteka koju dan danas čuvam sa pečatom škole i tako. Prosto toga više nema. Kult knjige se izgubio.
Da bi se kult knjige povratio, Biblioteka grada Beograda organizovala je čitav niz akcija povodom Svetskog dana knjige za decu, među kojima i popust na članarinu za najmlađe.
U Požarevcu će večeras biti otvorene 17. glumačke svečanosti Milivoj Živanović, na kojima će nastupiti 5 beogradskih pozorišta. Festival koji traje do 7. aprila otvorit će predstava Nije smrt biciklo, jugoslovenskog dramskog pozorišta koju je režirao Slobodan Unkovski.
Evropska radiodifuzna unija saopštila je da Kosovo neće moći samostalno da nastupi na izboru za pesmu Eurovizije u Baku. Kako prenose tamošnji mediji, unija je ocenila da Kosovo nije ispunilo uslove za priključenje tom telu kao punopravni član, pa zbog toga ne može samostalno ni da učestvuje na pesmi Eurovizije. Zanimljivo je da će Albaniju na ovogodišnjem takmičenju predstavljati Ronan Išliju, Albanka rođena u Kosovskoj Mitrovici.
Stigli smo do sporta, odbojka i tenis u prvom planu. Miroslav Nešić.
Najpre ćemo rukomet. Naš državni tim se već nekoliko dana nalazi u Španiji, tamo se priprema, a ovog vikenda će u konkurenciji domaćina Poljske i Alžira učestvovati na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Londonu. Državni tim će večeras odigrati prijateljsku utakmicu sa Čileom. Na domaćoj sceni u centru pažnje bit će odbojkaši Crvene zvezde i Partizana, koji će u beogradskim Šumicama u 17:45 početi petu odlučujuću utakmicu polufinala play-offa državnog šampionata. Prvi finalista je Vojvodina, koja je sinoć u Kragujevcu savladala Radnički sa 3-2. Najzad tenis, Novak Đoković je sinoć triumfovao na turniru u Majamiju, pošto je u finalu savladao Andy Murraya sa 2-0. Đoković je i dalje prvi na svetskoj rang listi, Tipsarević 8. a Trojicki 27. Najbolja teniserka je beloruskinja Viktorija Zarenka, Ana Ivanović je 14. a Jelena Janković 17. O ovim i ostalim aktualnostima detaljnije u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko.
Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202, u kojoj ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.
Eko.
U celoj zemlji je vedro, najtoplije je u Negotinu 16 stepeni, sledi Sombor sa 15, Novi Sad, Beograd i Valjevo 14, Kragujevac 13 i Niš sa 12 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, po kotlinama ujutru maglovito, ponegde sa slabim mrazem, duvaće slab južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu sunčano i toplije, temperatura od 6 do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji, prijetan dan.